assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 23 kishiga yetdi. Rasmiylar vaziyat nazoratda ekanligini aytmoqda. Koronavirus tufayli Rossiya aeroportlarida minglab o'zbekistonlik qolib ketmoqda.
Uyi yo'q, dokumenti tugagan, yana ovqatga yeyishga ishtimasi yo'q odam 120 ta o'tiribdi.
Rossiyada deportga tushgan homilador ayol qiynalayotganidan shikoyat qildi.
Bir xonada 8 tadan o'zbekistonliklar bu qamoqxonasida juda ko'p.
Koronavirusga qarshi traktor, isiriq yoki aroq. Ayrim prezidentlarning befoyda maslahatlari.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar soni 23 kishiga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Fransiyada bo'lib qaytgan va koronavirusga chalingani avvalroq ma'lum bo'lgan o'zbekistonlik ayolning yana 3 nafar qarindoshida infeksiya borligi tasdiqlangan. 15 mart kuni Istanbul-Toshkent yo'nalishidagi 274 reys bilan kelgan bir nafar va joriy yil 14 mart kuni London-Toshkent yo'nalishidagi 201 reys bilan kelgan yana bir nafar kishida ham koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Andijon viloyatida jami 50 dan ortiq kishi karantinga olingan. Bu haqda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonov Kun.uz nashriga ma'lum qilgan. Abdurahmonovga ko'ra, shu kunda Andijon viloyati hududida koronavirus infeksiyasi aniqlangan shaxslar yo'q, lekin xorijiy davlatlardan kelayotgan andijonliklar ehtiyot chorasi sifatida karantinga olinib, ular bilan tushuntirish ishlarini olib borilmoqda. Oltinko'l va Xo'jaobod tumanidagi yuqumli kasalliklar bo'limlarida so'nggi 4 kunda Turkiyadan kelgan 14 nafar, Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridan uchib kelgan 10 nafar va turli davlatlardan kelgan 27 fuqarolarimiz karantin nazoratiga olindi degan Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i. Karantinga olinganlarda 14 kun davomida koronavirus infeksiyasi belgilari aniqlanmasa, ularning uylariga ketishlari uchun ruxsat beriladi. 19 mart payshanbadan boshlab butun O'zbekiston bo'ylab massaj salonlari, diskotekalar, disko barlar, bolalar o'yin zallarining faoliyati to'xtatiladi. Bu haqdagi qaror O'zbekistonda koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishida qabul qilingani to'g'risida Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati xabar qildi. Tadbirkorlik subyektlaridan ko'rilayotgan chora-tadbirlarga xayrixoh bo'lishlarini so'raymiz. O'z-o'zini himoya qilish uchun aholiga karantin davrida bunday muassasalarga tashrif buyurmaslikni tavsiya qilamiz. Ushbu qaror ijrosi Davlat soliq xizmati, ichki ishlar organlari va O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tomonidan qat'iy nazorat qilinadi, deyiladi qo'mita xabarida. Avvalroq Toshkent hayvonot bog'i koronavirus sababli yopilgani haqida xabar berilgan edi. Uzbekistan Airways bekor qilingan reyslar uchun chiptalarni topshirayotganda yo'lovchidan jarima undirilmasligini bildirdi. Bekor qilingan qatnovlarga bo'lgan chiptalarni topshirish yoki cheklovlar bekor qilinganidan keyin amalga oshiriladigan aviakompaniyamizning qatnovlariga qaytadan bron qilishni istagan barcha yo'lovchilar buni jarimalar va sanksiyalarsiz amalga oshirishlari mumkin bo'ladi, deyilgan kompaniya bayonotida. Tojikiston bosh sanitar vorachining farmoyishiga binoan mamlakat hududlariga koronavirus kirishining oldini olish maqsadida 16 mamlakatdan kelgan Tojikiston va xorijiy davlat fuqarolari 14 kunlik karantinga joylashtiriladi. Bu haqda 18 martda mamlakat Tashqi ishlar vazirligi xabar qildi. Bosh sanitar vorachining farmoyishiga ko'ra, Xitoy, Eron, Italiya, Koreya Respublikasi, Afg'oniston, Fransiya, Ispaniya, Shvetsiya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Norvegiya, Niderlandiya, Germaniya, Belgiya, Daniya va AQShdan kelgan Tojikiston va boshqa xorijiy davlat fuqarolari 14 kunga karantinga joylashtiriladi. Bundan avval karantin Xitoy, Eron, Italiya, Janubiy Koreya va Yaponiyadan mamlakatga kelganlar uchun majburiy edi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining bayonotiga qaraganda, mamlakatda koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar qayd qilinmadi. Ozarbayjon poytaxti Boku shahri koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida karantinga olindi. Mamlakat hukumati qabul qilgan qarorga binoan 19 martdan boshlab tez yordam mashinalari, yuk mashinalari hamda favqulodda vaziyatlar vazirligi mashinalaridan boshqa transport vositalari Bokuga kiritilmaydi. 29 martgacha kuchda bo'ladigan ushbu chora yana uzaytirilishi mumkin. Boku va Ozarbayjonning boshqa shaharlari o'rtasidagi poyezd qatnovlari ham to'xtatiladi. Bunga qadar Ozarbayjonda 34 kishiga yangi COVID-19 koronavirusi yuqdi. Ularning bir nafari virus tufayli vafot etdi. Qo'shni Armanistonda 115 kishi virusga chalindi. Yana bir Kavkaz mamlakati bo'lmish Gruziyada esa virusni yuqtirganlar soni 40 nafarga yetdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Demak, 19-mart holatiga ko'ra O'zbekistonda 23 kishida virus aniqlangan. Sog'liqni saqlash vazirligi esa og'ir ahvolda bemor yo'qligini va ularning yaqinlari shifoxona va uyda karantinda saqlanayotganini bildirgan. O'zbekistondagi vaziyatni esa o'sha pulsni Barno Anvar hamkasbimiz ushlab turibdi. Kuni kecha kunduz va shu yerdan kelayotgan xabarlarni kuzatyapti. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, demak, birinchi savolim shunday. Mana koronavirus O'zbekistonga keldi. Bozorlarda ajiotajlar bo'ldi. Bugungi vaziyat qanday? Shu oziq-ovqat savdosi bilan holat qanday bugun?
Endi 19-martga kelib ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan videolarda, xabarlarda, fotolarda shunday mazmun chiqarish mumkinki, bozorlardagi kartoshka, piyoz, g'amlash ajiotaji o'tgan, so'ngan, narxlar ustidan qarib keskin nazorat o'rnatilgan va hattoki o'sha kartoshka, piyoz, yog' savdosi biroz sustlagan. Masalan, Samarqanddan kelgan xabarlarda narx tushdi va savdo to'xtab qoldi, kartoshka piyozimizni sota olmayapmiz degan savdogarlar ham bo'ldi. Ammo ba'zi hududlarda, masalan, Andijondan kelgan ba'zi xabarlarda un narxi hali ham tushgani yo'q, biroz pastlagan, lekin o'sha koronavirus chiqqan kundagi narxga hali qaytgani yo'q, qimmat bo'lsa ham odamlar o'sha un olish uchun hali ham navbatda turibdi degan xabarlar kelib boshladi. Lekin mana biroz oldin O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi yana bitta bayonot berdi. Shu avvalgi mazmunni takrorladi, ya'ni bu cheklovlar tovarlar eksporti va importga ta'sir qilmaydi degan. Va axborot xizmati, Bojxona Qo'mitasi axborot xizmati o'sha bojxonaning omborlaridan video reportajlarni davom ettirmoqda. Bu reportajda, demak, o'sha omborda baland-baland paletalarda turgan un mahsulotlari, yog' mahsulotlari namoyish qilindi. Ya'ni Bojxona Qo'mitasi umumiyatla respublika aholisiga murojaat qilib, xavotirga o'rin yo'q, vahimaga o'rin yo'q deb aytdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham kuni kecha qilgan chiqishida aytgan asosiy gapi shu edi. Ya'ni vahimaga tushmanglar, xavotirga tushmanglar, oziq-ovqat zaxirasi yetadi deb aholini tinchlantirgan edi. Sadir aka,
O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarda jurnalistlar ham, blogerlar ham kuzatib boryapti bu voqealarni, ya'ni shu aholini bekorga shu vahima qilmaslikka hamda shunaqa ajiotajlarga yo'l qo'ymaslikka chaqiryapti va shu bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlarda yangi challenge'lar boshlanyapti-da. Men bittasini ko'rib qoldim. Vrachlar, doktorlar yozishyapti: "Men siz uchun ishdan qoldim. Siz biz uchun uyda qoling, iltimos" deb yozishyapti. Shular haqida nima deysiz?
Ha, ozgina tuzatish kiritmoqchi edim. Men ishda qoldim degan, ya'ni shifokorman, postda qoldim, ishlayapman, ishni davom ettiryapman, lekin siz biz uchun uyingizda qoling, karantinga va shu cheklovlarga amal qiling degan juda qiziqarli challenge. Mana hozirga qadar bir 10 dan ortiq suratlar tarqaldi. Ko'proq toshkentlik shifokorlar, ba'zi viloyatlardan shifokorlar bu challenge'ga qo'shilmoqda. Yana bitta challenge bu, o'sha butun jahon bo'ylab davom etyapti. Bu jahon sog'liqni saqlash tashkilotini rahbarini o'zi boshlab bergan challenge. Bu, demak, o'sha toza qo'llar deb tarjima qilsak bo'ladi. Demak, bu challenge'ni jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rahbari Tedros Gebreyesusni o'zi boshlab berdi. O'sha qo'llarni qanday yuvish bo'yicha. Mana bunga bugun o'sha Yoshlar ittifoqining rahbari Alisher Sadullayev qo'shildi o'zining Telegram kanalida. O'zi o'sha qo'l yuvish tartibini davom ettirib, videosini olib tarmoqqa joylagan, boshqalarni ham shunga jalb qildi, ya'ni qo'llarimizni to'g'ri yuvaylik. Ma'lumki, jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qator hamma shifokorlar ta'kidlayapti, birinchi tartib, birinchi talab bu qo'llarni toza yuvish, qo'llarni yuzga tekkizmaslik. Xullas, mana shu challenge ham boshlandi va juda qizg'in davom etyapti. Dunyodagi taniqli shaxslar, masalan, ayniqsa turli yirik telekompaniyalarni boshlovchilari bu challengega qo'shilib videolarini televizion dasturlar orqali ham uzatishyapti, tarmoqlarga ham joylashyapti. Sadirni aka,
mana O'zbekistonda minglab odam karantinga olingan. Shu karantin bir muddati bormi va boshqa davlatlarda karantin muddatlari qanday bo'lyapti?
Endi O'zbekiston 16-martdan boshlab chegaralarini yopgan, aviaqatnovlarni to'xtatgan mamlakat miqyosida, lekin taxminan 3 hafta davom etishi mumkin degan gap aytilgan edi. Xususan mamlakatning mamlakatga kirish chiqish qachon ochilishi haqida aniq ma'lumot hali ko'zimiz tushmadi, lekin mamlakatning ichkarisidagi ta'lim muassasalari, masalan, maktabgacha ta'lim muassasalari 31 martgacha karantin e'lon qilingan. Birinchi bo'lib boshqa maktablar, kollejlar va oliy o'quv yurtlari yopilishi aytilgan edi, lekin taxminan 3 hafta deyilyapti degan ma'lumot bor edi. Shundan tushunishimiz mumkin, mart oyini oxirigacha karantin davom etadi umumiyatla va bu borada qo'shimcha ma'lumot berilsa kerak.
Barno, mana Ozodlikning Telegram kanali qaynab yotibdi. Juda ko'p xabarlar Telegram orqali kelyapti. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bu xabarlar shiddati qanday?
Ozodlikda live blogni boshlaganimizdan beri shu narsaga e'tibor beryapman va shunga hayron qolyapman. O'zbekistondagi rasmiy, norasmiy tashkilotlar, axborot vositalari, blogerlar, ya'ni oddiy ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining hammasi go'yoki Telegramga ko'chib kirganday va bu tarmoqdan chiqib boshqa platformalarga qarashga vaqti bo'lmayotgandek tasavvurda menda. Xabarlar, rasmiy xabarlar hammasi Telegramga joylanyapti. Faqat mana Daryo, O'z, Kun, O'z degan gazeta, O'z degan nashrlar bor. Bu nashrlarda ham xabarlar bor, lekin bu xabarlarning oqimi Telegramdagi xabarlar oqimini oldida hech narsa bo'lmay qoldi. Shu ma'noda balki bunga keyinchalik bu hodisaga umuman shu unikal hodisa sifatida qararmiz yana, lekin aynan dunyo bo'ylab davom etgan koronavirus pandemiyasining O'zbekistonga oid qismidagi xabarlar oqimi mutlaq va mutlaq Telegramda aylandi deyish mumkin. Boshqa tarmoqlarda ham bor, lekin sekin-sekin bir soat keyin, 2 soat keyin xabarlar qo'yilyapti va ularni ham kuzatishga harakat qilyapmiz.
Rahmat Barno, o'zingizga ehtiyot qiling, ko'chaga niqobsiz chiqmang, salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya aeroportlarida qolayotgan yuzlab o'zbek muhojirlar O'zbekistonga ketolmayotganidan shikoyat qilmoqda. 2020-yilning 16-martidan koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida temir yo'l qatnovlari ham to'xtatilgani e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskvadan Novosibirsk orqali Toshkentga uchib ketayotgan 300 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri 2 kundan beri Talmachovo aeroportida qolmoqda. 2 kunda S7 shirkatining 5565 va 5567 reyslari qoldirilgani ma'lum bo'ldi. Bu xabarni ozodlikka yetkazgan o'zbekistonlik Husanboy Ilyosov bunday dedi. Kecha biz Talmachovo aeroportiga uyga uchib ketish uchun kelgandik. Biz Amursk'dan keldik. Bu yerda Namangan reysi bor edi. Unda 171 kishi uchishi kerak edi. Yana bekor qilingan Buxoro reysi bor. Jami 300dan ko'p odam bo'lyapti. 17 mart kuni uchishga 20 minut qolganda bekor qilindi. O'zbekiston qabul qilmayapti, dedi dispetcher. Ertaga xuddi shu vaqtga charter reysi bo'ladi Toshkentga, deb biletlarimizni almashtirib berdi. Bugun uchishimizga 20 minut qolganda yana atkaz bo'ldi, dedi Husanboy. Husanboyning aytishicha, aeroportda qolayotgan o'zbek yo'lovchilari orasida homilador va yosh bolali ayollar bor. Ayrimlar pulsiz yuribdi. U Talmachovo aeroportiga yetib kelgan O'zbekiston konsulxonasi vakillari ham vaziyatga oydinlik kiritmaganini va ortiga qaytishni tavsiya qilayotganini bildirdi. Konsullikdan keldi, ular ham biror narsani hal qilmadi. Yana qaytarib chiqaramiz, boshqatdan kelib beramiz, hujjat ketadi orqaga, deyapti. Qilgani bilan Saxalin, Kamchatka, Amursk, Piter va Moskvadan kelganlar bor. Ularning boradigan joyi yo'q. Bu yerdagilar hech biri qaytib ketish niyati yo'q. Hammamiz uyga ketmoqchimiz. Ozodlik suhbatlashgan boshqa yo'lovchilar 2 kundan beri o'z bilan olib kelgan oziq-ovqatlarini yeb tugatganini bildirdi. Odamlar pechenye yeb yuribdi. Bir akaxonning 100 rubl puli ham yo'q. Sumkasida uyga olgan narsalarini, pechenye, shokoladlarni yeb tugatdi. Aeroportda bitta suv 100 rubl, sendvichi 410 rubl. Ular bizni bu yerdan chiqarib biletlarimizni qaytarib berar ekan. Moskvada 8000 ta odam bilet bilan o'tiribdi. Avval ularni olib chiqamiz, keyin sizlarga navbat keladi, deyapti konsullik vakillari. Uchirish niyati yo'q bularni. Yo'lovchilar aeroport tomonidan ham hech qanday yordam bo'lmayotganini aytmoqda. Ayni damda O'zbekiston Airways aviakompaniyasi Moskvaning Domodedovo aeroportidan jo'natilayotgan barcha reyslarni Vnukovo aeroportiga ko'chirganini rasman e'lon qilgan edi. Ozodlik bilan bog'langan Ali ismli yana bir yo'lovchi 4 kundan beri Vnukovo aeroportida qolayotganini bildirdi.
Charter ham yo'q deyapti. Charter bo'ladi deyapti, 3 kunni ichiga, lekin men aniq javob beraman, hech nima bo'lmaydi bu yerda deyapti. Reys ham bo'lmaydi, charter ham kelmaydi, 3 kunni ichiga deb pasolsa gapirdi. Ikkita pasolsani odami kelgan. Uyi yo'q, dokumenti tugagan, yana ovqatga yeyishga ishtimasi yo'q odam 120 ta o'tiribdi.
O'zbekiston hukumati uchun aeroportlarda qolayotgan muhojirlarni O'zbekistonda qabul qilish va minglab odamlarni birdaniga karantinga joylashtirish muammosi vujudga kelgani aytilmoqda. Yo'lovchilar bilan suhbatlashgan elchixona vakillari yo'lovchilarga vaziyatga to'g'ri baho berishni, vahima qilmaslik va iloji boricha o'z ish joylariga qaytib karantin tugaguncha O'zbekistonga kirmaslikka tavsiya qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadan ozodlikka shikoyat qilgan andijonlik homilador ayol bir oydan buyon Yekaterinburgdagi xorij grajdanlarini vaqtincha saqlash markazida qolayotgani va bu joyning sharoiti yomonligi bois juda qiynalayotganidan shikoyat qildi.
Ismi sharifimni faqat chiqarmang. Men Yekaterinburgda deport bo'lganman.
Qachon?
Deport bo'ldim. 20-20 kuni sud bo'ldi, 21 fevral kuni olib keldi. Mana hozir mana 21 ketyapti. Meni qo'yib yormayapti. Bormagan joyim qolmadi. Ikki qatman yechanasimni ko'ynamayapti. Qo'ymor.
Yig'lamang, yig'lamang, menga yig'lamasdan tushuntirib
ber. Qiynalib ketdim. Qo'limda hech kim yo'qdi. Bular yordam qilmayapti. O'zbekistonning bek deyapti. Pasolstvo yechanasimni yordam qilmayapti.
Sizni deport qilishdi qoidasi qanaqa endi? Masalan, qachon jo'natish kerak, qachon yuborish kerak?
10 kun o'tirasizlar, davlatni 10 kun o'tirib, keyin ketasiz degan.
Aha.
Uylaringizga ketasizlar degan. Meni olib o'tiribdi 1 oy, mana meni sheriklarim ham mana 1 oy bo'ldi. 18, 17 da kelganlar bor.
Hech kim.
Mana 1 oy bo'ldi. Ko'pmi? 8 tamiz biz. Bir xonada 8tadan o'zbekistonliklar bu qamoq xonasida juda ko'p. Ovqat beradi. Ovqatini ishonasizmi? Yesiz atravleniya bo'lasiz. Men yeyman, tashiyman. Menga ozgina yordam qil, hajabi erim ko'chadan ukol olib kelsin. Men patent qilmaganman. Meni aybim shu. Men patent qilmaganman. Meni deb shunga deport qildi. Meni propiskam bor edi.
Ha, O'zbekiston konsulligiga murojaat qildilaringmi?
Qildik. Qildim.
Qaysi konsullikka? Yekaterinburgdagimi yoki
Novosibirsk? Yekaterinburgdagi Lipxen, Karlo Lipxenstagi necha martadan murojaat qildik, lekin ular nima deyapti? Charter samolyot bor, kutinglar deyapti.
Necha oylik homilangiz?
Meniki 4 oylik. 6 oylik xotinam bor, yotibdi, kecha keldi.
Sharoit qanday?
Ko'nglim aynisa doktorga chiqsam, ukol qil desam, sen ikki qatsam, men turmaga borishim kerakmi, deyapti.
Ozodlik O'zbekistonning Yekaterinburg shahridagi konsulligiga bog'lanib, bu ayolning taqdiriga nega befarq bo'layotgani haqida so'radi. Ozodlik bilan suhbatlashgan konsullikning birinchi kotibi yordamchisi Iskandar Mo'minov imkoni boricha birinchi charter reys bilan bu ayolni O'zbekistonga yuborilishini aytdi. Bundan xabarimiz bor, lekin opa politsiya xodimiga pora berganlikda ayblanmoqda. Biz advokat ham topdik. Bu muammoni hal qilamiz va O'zbekistondan samolyot kelishi bilan birinchi navbatda opani jo'natib yuboramiz, dedi konsullik vakili. Ozodlik konsullik vakili gapidan so'ng yana O'zbekistonlik ayol bilan bog'landi. Uning aytishicha, u bilan birga qo'lga olingan boshqa bir O'zbekistonlik erkak politsiya xodimiga pora berishda ayblangan. Meni shu ishga guvoh sifatida ushlab turishibdi. Tergov 3 oy davom etar ekan. 3 oygacha men homilam bilan bu sharoitda qanday yashayman? Homilamdan ajrab qolishimdan qo'rqyapman. Mendan guvohlik ko'rsatmasi olib qo'yib yuborishsa bo'ladi-ku, dedi andijonlik ayol. Dastur davomida koronavirusga qarshi traktor, isiriq yoki aroq. Ayrim prezidentlarning befoyda maslahatlari. Parvozlar bekor qilinishi ortidan yuzlab o'zbekistonlik Istanbul va Dubay aeroportlarida qolib ketmoqda. koronavirusdan karantinga olinganlar sharoit yomonligidan norozilik bildiryapti. Dasturimizda shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Har bir kishi va hamma narsa qattiq nazorat ostida bo'lgan Turkmanistonda prezident koronavirusni daf qilish uchun ko'hna vosita isiriq tutatish kerakligini aytdi. Belarusning avtoritar prezidenti ham hukumat va vatandoshlariga shunga o'xshash xalqona maslahat berdi. Dalaga chiqib ishlanglar va traktor haydanglar. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ayni paytda dunyo mamlakatlari rahbarlari va tibbiyot ekspertlari karantin joriy qilish, chegaralarni yopish, niqob taqishni buyurmoqda. Yuqumli kasalliklarga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish orqali virusning jahon bo'ylab tarqalishi oldini olishga intilmoqda. Olimlar ushbu kasallikka qarshi vaksina topishga va uni davolashga shoshilmoqda. Shu kungacha koronavirus butun dunyoda 19 martgacha qariyb 9 ming kishining umriga zomin bo'ldi. Noto'g'ri axborot tarqatish muammosi mavjudligini qayd etib, hamda odamlarni ishonchli va obro'li manbalardan foydalanishga undab, quyida ayrim rahbarlar koronavirusga qarshi kurashda yangilish taklif etayotgan g'alati vositalar haqida fikr yuritiladi. Turkman isirig'i. O'zini barcha turkmanlarning otasi deb atagan 2006-yil vafot etgan Safar Murat Niyozov mamlakat aholisiga sog'liqni saqlashga oid maslahatlari bilan birga doimiy tarzda ma'naviyat saboqlari ham berar, hamda ular davlat televideniyasi va gazetalar orqali hammaga tarqatilar edi. 2005-yil mamlakatdagi shifokorlarga Gippokrat qasamidan voz kechishga, buning o'rniga ma'lumoti elektrik bo'lgan Niyozovga qasamiyat qilishga buyruq berilgan edi. Uning vorisi Gurbanguli Berdimuhammedov ma'lumotiga ko'ra stomatolog. Biroq bu uni Niyozovnikiga o'xshash shaxsga sig'inish yoki hech narsa bilan asoslanmagan tibbiy maslahatlar berishdan to'xtata olmadi. So'nggi martda, 13 martda u koronavirusning yaqinlashib kelayotgan xavfiga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida shunday yo'l tutdi. Ota-bobolarimiz ming yillar davomida narkotiklarga qarshi kurash va turli yuqumli kasalliklarni oldini olishning sinalgan milliy usullarini ishlab chiqqan, dedi u. So'ngra u isiriq tutatish oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan viruslarni yo'q qilishini aytdi. 18 mart holatiga ko'ra Turkmanistonda infeksiya yuqqanlik holati qayd etilmagani xabar qilindi. Ekkaningni o'rasan. Belarusni 20 yildan oshiq vaqtdan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko ham vatandoshlariga doimiy tarzda xalqaro maslahatlar berib turadi. Prezident bo'lishdan oldin Lukashenko Sovet jamoa xo'jaligini boshqargan hamda takliflari va tibbiy folklor namunalarini o'sha davrdan olgan. 16 martda Minskdagi hukumat yig'ilishiga raislik qildi. O'sha yig'ilishda mamlakatda koronavirus tarqalishi bilan bog'liq ortib borayotgan xavotirlarni bosishga urindi. 17 mart holatiga ko'ra mamlakatda 17 kishi o'sha virusni yuqtirgani qayd etilgan. Davlat televideniyasi orqali namoyish etilgan yig'ilishda u amaldorlarga biz boshqa viruslarni boshdan kechirganmiz, buni ham yengamiz dedi. Ana, traktor har bir kishini tuzatadi. Dala har bir kishini tuzatadi, dedi u. Lukashenko vazirlariga salomatlik tilab, ularga sog'lig'i bilan bog'liq maslahat berdi. Quruq saunaga borib, yaxshilab terlang. Iddao qilishicha, koronavirus 60 darajada issiqda yo'q bo'lib ketadi. Aslida traktorlar, sauna yoki dalaga chiqib ishlash koronavirusga qarshi kurashda biror foyda bergani haqida hech qanday isbot yo'q.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston koronavirus ta'siri sabab bir qancha yo'nalishdagi aviareyslarni 16 martdan bekor qilgandan so'ng 18 mart kuni Misrdan 177 o'zbekistonlik Sharm ash-Shayx Navoiy charter reysi bilan olib kelindi. Biroq ayni paytda Turkiyaning Istanbul aeroportida yo'lovchilarning aytishicha minglab o'zbekistonlik qolmoqda. Ozodlik aeroportidan yo'llangan videoda prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilgan yo'lovchilar O'zbekiston hukumati ularni olib ketish uchun charter reyslar tashkil etishni iltimos qiladi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridan reyslari bekor qilingan yuzlab o'zbekistonlik vatanga jo'natishini so'rab 18 mart kuni O'zbekiston elchixonasiga bordi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Istanbul aeroportida qolib ketgan o'zbekistonliklardan birining iddao qilishicha 16 martdan buyon ucholmay qolgan vatandoshlarning soni 1000 oshgan.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Istanbul yangi xalqaro aeroporti havo limonidan murojaat qilyapmiz. Ahvolni ko'ryapsizlarmi? Ahvol o'zbeklarni qarang, o'zbeklarni oqshomgi holat bu. 16 martdan boshlangan bu holat. Mana bugun 17-kun, 3 kundan beri ahvol shu darajada bo'lib ketyapti.
15 kechasi kelganmiz.
15 oqshomda kelganmiz. Mana bugun 16 oqshom, mana bugun 17 oqshom, 3 kundan buyon ahvol shu holat mana. Ahvolni qarang mana. Odamlar, mana shu hammasi o'zbeklar mana, hammasi o'zbeklar
deydi yo'lovchilardan biri. O'zini tanishtirmagan yana bir yo'lovchining aytishicha, boshqa davlatlar konsulliklari vakillari kelib, o'z vatandoshlariga yordam beryapti.
Bugun 3-chi kun, hamma charchadi. Samolyot kutishdan mana insonlar yerda yotibdi. Iltimos bizga yordam bering. Bizga samolyot jo'nating. Yosh bolalarni mana shunday ahvolda yuzlarini o'rab yotishibdi. Virus yuqtirmaylik deb qo'rqqanlardan bolalargacha urab yotishibdi. Yerda tosh kafillarni ustida mana shu ayol 3 kundan beri O'zbekistonga ketolmayapti mana. Biz bu ahvolda bu yerda samolyot kutganimizda sog'lom insonlar ham virus yuqtirishi hech gap emas. Shuning uchun iltimos sizlardan bizni tezroq bu yerdan olib chiqib ketishingizni iltimos qilib so'raymiz.
Deydi yo'lovchilardan biri. Ozodlik O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligiga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo u tomondan faqat qisqa gudog eshitildi. Ayni paytda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida ucholmay qolib ketgan o'nlab o'zbekistonlik 18 mart kuni Dubaydagi konsullikka shikoyat qilib bordi. Konsullik vakili aniq javob bermadi. Aytadiki, avval O'zbekiston havo yo'llariga chipta olganlarni jo'natamiz, keyin Fly Dubayga olganlarni. Bir haftalik sayohatga kelgan edik. Bugun vaqtimiz tugab, mehmonxonadan ham chiqarib yuborishdi. Pulimiz ham qolmagan. Nima qilishga hayron bo'lib, konsullikka borsak shunaqa deyapti. Dubayda ham yuzlab o'zbekistonlik qolib ketmoqda, deydi yo'lovchilardan biri. O'zbekistonning Dubay shahridagi konsulligi vakili Ozodlik bilan suhbatda fuqarolarni vatanga yuborish uchun choralar ko'rilayotganini aytdi. Hozir biz shu muammoni hal qilishga harakat qilyapmiz. Charter reyslar bilan barchani O'zbekistonga jo'natamiz, dedi konsullik vakili. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati hukumat O'zbekistonda ilk bor koronavirusni aniqlanganini e'lon qilishi ortidan 16 martdan boshlab xalqaro yo'nalishlar bo'yicha barcha qatnovlarni bekor qilish xususida qaror qabul qilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida mustaqil O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolari ustidan hukm chiqarildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati rasmiy bayonot e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu bayonotga ko'ra, sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rasvarati yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan va unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlagan. Jinoyat qonunchiligi normalariga muvofiq hamda bir necha jinoyat va hukmlar majmui bo'yicha jazo tayinlanganini inobatga olgan holda jazo muddatini 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilandi, deyiladi rasmiy bayonotda. 8 mart kuni Gulnora Karimova bilan u tuzgan jinoiy guruh a'zoligida ayblangan yana 7 shaxs ustidan ham hukm o'qilgan. Sud hukmiga ko'ra N. Sodiqovga 20 yil, O. Sviridovga 17 yil 3 oy, A. Ergashevga 18 yil 1 oy, Sh. Sabirovga 17 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi, G. Avakyanga 3 yil sinov muddati bilan 5 yili 3 oy 21 kun shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Abdurahmonov va Teshaboyev esa javobgarlikka tortish muddatining o'tib ketganligi munosabati bilan jinoyat uchun javobgarlikdan ozod qilindilar, deyiladi Oliy sud rasmiysi bayonotida. 47 yashar Gulnora Karimova maxfiy sud hukmi bilan hozirga qadar Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tab kelayotgan edi. Karimova va uning yaqinlari iddaosicha u hozirga qadar kamida 5 marta sud qilingan. Joriy yil yanvarda O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani haqida xabar qilgan edi. Karimovaning shvetsariyalik advokati Ozodlik bilan suhbatda Karimovaga jami qancha jazo tayinlangani, unga nisbatan O'zbekistonda yana nechta jinoyat ishi ochilgani va uning qachon ozodlikka chiqishi hatto o'ziga ham ma'lum emasligini aytib kelayotgan edi. Gulnora Karimova dunyoning 10 dan oshiq davlatlarida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurantidir.